Në muaj janar, u bë në Pekin vetëm disa orë pasi Korea Veriore njoftoi se kishte kryer testin e një makine të re raketore, ndërsa lideri i këtij vendi Kim Jong-un e lavdëroi lindjen e re të industrisë raketave në këtë vend. Para testit raketor veri korean, zoti Tillerson pa tërhequr vërejtjen se tensionet rajonale janë në nivel të rrezikshëm. Kina ishte e zemruar nga presioni i Washingtonit për të ndikuar në Korenë Veriore që ta kufizoj programin e saj atomik dhe raketor, dhe ashpër e pat kritikuar vendimin e Shteteve të Bashkuara për të vendosur sistemin e mbrojtjes raketore në Korenë Jugore. Megjithatë, Tillerson dhe Xi kanë shprehur përkushtim për lidhje më të fuqishme ndërmjet të dy shteteve. Presidenti Kinës, Xi Jinping, i tha Tillersonit se ai dhe Trump gjatë një bisede telefonike në muajin shkurt ishin pajtuar për përpjekje të përbashkëta për avancimin e bashkëpunimit Kinë-Shtetet e Bashkuara dhe ka shprehur besim se të dy palët mund të sigurojnë se raportet do të lëvizin përpara në mënyrë konstruktive në periudhën e re. Besoj se sa më parë këto marrëdhënie me siguri do të lëvizin në drejtim të drejtë, tha presidenti Xi. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i tha presidentit kinez se presidenti Donald Trump i ka vlerësuar shumë më lartë komunikimet që tashmë kanë ndodhur ndërmjet të dy liderëve. Nëpërmjet të dialogut të mëtejshëm, ne do të arrim mirë kuptim më të mirë, që do të çojë në forcimin e lidhjeve ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, dhe do të vendos një qasje për raportet e ardhshme të bashkëpunimit, tha Tillerson gjatë takimit me zotin Xi në Pekin. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Mark Toner, tha se Tillerson dhe Xi, gjatë takimit të 30 minutësh, janë pajtuar se ka mundësi për bashkëpunim më të madh ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, por ka pranuar se ka dhe do të ketë edhe në të ardhmen dallimin ndërmjet të dy vendeve. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se presidenti Trump pret që të dytë së shpejti do të mund të takohen ball për ball për diskutime, me të cilat do të përcaktohet kursi marrëdhënieve të ardhshme Shtetet e Bashkuara Kinë, thuhet në deklaratën e zëdhënësit Toner. Pekini ishte ndalja e fundit e sekretarit Tillerson në turneu në Azinë Lindore, me që rasti ka vizituar edhe aleatët Japoninë dhe Korenë Jugore. Ky turne ishte dominuar nga shqetësimet lidhur me Korenë Veriore dhe kërcënimet nga programi saj atomik dhe raketor balistik. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Korezë Veriore, KCNA, raportoi se lideri veri korean, Kim Jong-un, personalisht e ka mbikëqyrë testin toksor të makines raketore. Ai ka theksuar se gjithë bota së shpejti do të dëshmoj për rëndësinë e kësaj ngjarjeje dhe fitoren e madhe që është arritur, ka raportuar KCNA. Ekspertët thonë se këto komente indikojnë se testi me gjas ishte për një tip të ri të makines për raketa me rreze të gjatë veprimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i FBI-s James Comey ka konfirmuar për hetimin që po zhvillohet për komunikimet në mes të zyrtarëve rus dhe ndihmësve të presidentit Donald Trump. Comey bëri këto komente gjatë seancës dëgjimore në Komitetin e Inteligjencës lidhur me hetimin për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Ai nuk ka bërë ndonjë referencë për pretendimet e presidentit Trump, i cili ka akuzuar paraardhësin e tij Barack Obama se ka përgjuar atë. Trump ka hedhur poshtë pretendimet se ai apo fushata e tij ka pasur kontakte të papërshtatshme me zyrtarët rus. Britania thot se do të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian më 29 mars pas referendumit të vitit të kaluar, ku britanikët vendosën që të largohen nga bloku. Zëdhënësi kryeministres Theresa May ka thënë sot se qeveria britanike ka njoftuar zyrën e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk se vendi do të thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës, që është njoftimi zyrtar se një antar dëshiron të largohet nga BE-ja. Negociatat për kushtet e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian duhet të përfundojnë brenda 2 vitesh. Në tribunalin e Hagës, sot fillon dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat të Bosnjë-Hercegovinës, Jadranko Prlić dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar më 2013 nga tribunali e Hagës me burg në kozgjatje prej 10 deri në 25 vjet. Për krimet luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjasë disa ditë. Të 6 persona të dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Partia Socialdemokrate Gjermanisë ka zgjedhur ish presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz për kandidat të kësaj partie, për ta sfiduar kancelaren Angela Merkel në zgjedhjet e përgjithshme të muajit shtator. Zoti Schulz, 61 vjeçar, është lideri par partiak në periudhën e pas luftës që ka siguruar mbështetje 100% të delegatëve në konferencën speciale të mbajtur mbrëmë në Berlin për kandidaturën e tij për kancelar gjerman. Schulz tha se ai për shtyllat të partisë gjatë fushatës zgjedhore do të theksoj drejtësinë, respektin dhe dinjitetin. Papa Francesku ka kërkuar falje për mëkatet dhe dështimet e kishës dhe antarëve të tij gjatë gjenocidit të vitit 1994 në Ruanda. Në një deklaratë pas takimit në mes të papës dhe presidentit të Ruandës, Vatikani ka pranuar se disa priftërin katolik dhe murgesha u janë nënshtruar urrëties dhe dhunës duke tradhtuar misionin e tyre ungjëllor duke marrë pjesë në gjenocid. Në gjenocidin e vitit 1994 në Ruanda janë vrarë mbi 800.000 pjesëtarë të etnicë Tutsi, ndërka që pjestarët e moderuar Hutu u vran nga ekstremistët Hutu. Shumica e viktimave vdiqën në kisha ku kishin kërkuar strehem. Gazetari në Krime, Mikola Semena, është paraqitur sot në një gjykat lidhur me akuza për separatizëm. Para se të fillonte procesi kundër tij në Krime, që është aneksuar nga Rusia, gazetari Semena, ish kontribuesi i Radios Evropa e Lirë, u tha gazetarve se është i pafajshëm. Ky gazetar është akuzuar lidhur me një artikull në të cilin ai kishte kritikuar Moskën për okupimin e gadishullit të Krimes në Ukrainë në vitin 2014. Po ashtu ai kishte shprehur mbështetje për bllokadën e këtij territori, të iniciuar nga aktivistët e Ukrainës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.